Europa Liberă în direct.
La microfon Oana Serafin, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la ediția de marți, 27 septembrie, emisiunii Europa Liberă în direct.
Corupția. Ea există în aparatul de stat, încercăm să o izolăm, dar ea are întotdeauna un partener. Și partenerul este chiar populația, chiar fiecare român. Și cer românilor ca începând de mâine să nu mai plătească nicăieri șpagă. Să ceară funcționarului să se respecte legea, să ceară medicului să se respecte legea, să ceară oricui, inclusiv în relații dintre firme private, să se respecte legea.
Declară președintele Traian Băsescu la conferința multiplicatorilor de informație. Statele Unite și Uniunea Europeană vor fi implicate în rezolvarea crizei transnistrene, dar ca observator s-a decis la reuniunea de la Odessa în format pentagonal. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, susține că
на протяжении всех последних лет рост
în ultimii ani, creșterea economică a Rusiei a fost cu aproape 7%. Acest număr este mai mare decât indicele din multe țări dezvoltate și în tranziție. Desigur, nu suntem lideri absoluți, dar cu siguranță suntem printre lideri. Și presa românească și integrarea europeană. Începem însă, ca de obicei, cu știrile. Edelina Stoian.
La reuniunea Comitetului pentru Situații de Urgență, premierul Călin Popescu-Tăriceanu a anunțat retragerea jandarmilor trimiși în zonele afectate, momentul critic al recentului val de inundații fiind depășit. Excepție fac zonele Slobozia și Țăndărei. Premierul a cerut prefecților să înceapă evaluarea pagubelor în zonele unde apele s-au retras și să întocmească necesarul de materiale pentru reconstrucția caselor avariate. După ratificarea ieri de către Parlamentul Ungariei a tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană, președintele Traian Băsescu a mulțumit forului legislativ de la Budapesta. Gestul autorităților ungare demonstrează odată în plus intenția Ungariei de a sprijini integrarea europeană a României, a subliniat președintele. Republica Moldova este optimistă în ce privește stabilirea unor relații mai strânse cu Uniunea, a declarat președintele moldovean Vladimir Voronin la o conferință de presă ținută în capitala letonă Riga. După cum a afirmat Voronin, guvernul de la Chișinău a elaborat un plan de acțiune pentru cooperarea cu Uniunea Europeană și a trimis la Bruxelles un raport în acest sens, raport care, cităm, a fost apreciat. La aceeași conferință de presă, președinta Letoniei Vaira Vike Freiberga a subliniat că este de datoria țării sale să susțină aspirațiile Republicii Moldova în ce privește integrarea în instituțiile euroatlantice. Ministrul de interne afgan, Ahmad Jalali, intenționează să părăsească guvernul președintelui Hamid Karzai. Anunțul în acest sens, făcut de Jalali într-un interviu televizat, survine relatărilor privind dezacordul dintre ministrul de interne și președintele țării în ce privește numirile în posturi din provincie. Purtătorul de cuvânt al lui Karzai a declarat însă Europei Libere că Jalali demisionează din motive personale. Jalali nu și-a anunțat demisia, însă din declarația sa reiese că ar dori să-și reia activitatea științifică, a afirmat purtătorul de cuvânt al președintelui afgan. Adjunctul liderului Al-Qaeda în Irak a fost ucis de forțe irachiene și americane. Din surse militare americane se precizează că Abu Azam, mâna dreaptă a lui Abu Musab al-Zarqawi, a fost împușcat acum două zile la Bagdad. Azam, despre care se spunea că era palestinian, a condus întreaga activitate teroristă din capitala irachiană și zona înconjurătoare. În Egipt, Hosni Mubarak a depus jurământul pentru un al cincilea mandat prezidențial. Acum trei săptămâni, Mubarak a întrunit majoritatea sufragiilor în primele alegeri pluripartite din Egipt.
Mulțumesc, Edelina Stoian. Președintele României, Traian Băsescu, a participat la ziua a doua a conferinței Networking Europe, conferință organizată de delegația Comisiei Europene la București și a lansat un apel pentru combaterea corupției. Apelul s-a adresat în primul rând populației și mai puțin guvernului sau organismelor statului care ar trebui să aibă această îndeletnicire. Și președintele s-a arătat, dacă nu optimist în ceea ce privește raportul de țară al Comisiei Europene, așteptat în luna octombrie, convins că raportul va fi obiectiv.
În mod cert, vor fi de un raport obiectiv, trebuie scoasă povestea, dar politic ne vor încurca, nu ne încurcă nimeni. Singurii care se pot încurca suntem noi înșine.
L-am întrebat pe analistul politic londonez Traian Ungureanu cum înțelege acest mesaj al cotrocenilor și ce aduce el nou în retorica președintelui Băsescu.
Președintele Băsescu a deschis o discuție mult impevitată. El a folosit prilejul nefericit al inundațiilor pentru a cere românilor să se întoarcă la o virtute uitată, puterea de a trăi împreună. Inundațiile, a spus președintele, sunt o nenorocire, dar și o încercare. Ajutându-se între ei și muncind împreună, românii de rând pot deveni o putere. Ei pot face primul pas spre autonomia în raport cu statul și cu obișnuința de a fi clienți a instituțiilor de la centru. Apelul președintelui Băsescu a țintit nervul slab al societății românești. Președintele a trecut imediat la consecințele vizibile și grave, lipsite de solidaritate, înfățișându-se ca o sumă de egoisme și nu ca o societate care știe ce vrea spre binele comun. România nu e pregătită pentru un destin european. Faimoasa nepăsare a românului față de român e o problemă locală care poate conduce la un eșec istoric. Președintele Băsescu a făcut critica individualismului românesc, pornind cu defectele clasei politice. Vreme de aproape 15 ani, a spus președintele, problema integrării europene a fost pusă ca și cum ea ar fi fost un examen formal și tehnic, o chestiune între birocrați români și funcționari europeni, fără participarea societății. Acest proces a făcut din integrarea europeană o temă mare pe ecran și străină de o societate care a înțeles că nu trebuie să-și bage nasul. În această situație, românii nu și-au pus serios problema trecerii la un alt fel de viață. Ei au amânat și au fost încurajați să amâne. Peste tot a plutit ideea că, până la urmă, România va fi admisă în Europa așa cum este, cu obiceiurile ei rele, dar cu daruri europene, cu năravuri vechi și cu fonduri noi. Integrarea europeană e însă altceva. Președintele a vorbit fără ezitare de eroare oficială care a deformat sensul acestei etape istorice. Admiterea României în Europa înseamnă modernizarea României, iar acest lucru e imposibil fără modernizarea societății, adică fără schimbarea legăturilor între oameni. Așa cum știm din discursurile și anchetele de presă fără efect ale ultimilor 15 ani, numele principalei forme de viață în comun în statul român e corupția. Tocmai aici stă încercarea. În analiza sa, președintele a remarcat corect că orice act de corupție presupune complicitatea a două părți, cel ce ia și cel ce dă. Președintele a mers mai departe, ocupându-se de cel ce dă, de omul de rând care împinge plicul în buzunarul doctorului sau pe ghișeul funcționarului. El ar fi partener. Populația, chiar fiecare român, a spus președintele, devine în acest fel partea corupției. Lor le-a cerut președintele cu o formulă dramatică să înceteze chiar de mâine, să dea șpagă. Apelul e tipic Băsescu. Președintele s-a obișnuit să lucreze, cum s-ar zice, cu țara. El știe că oamenii îl cred și că aparatul de stat nu îi e apropiat. Numai că acest apel are un mare defect. El face egal din cel ce dă și cel ce ia. Nu e așa. Cel ce ia e mai tare. El are puterea de a refuza să-și facă datoria și de a-l șantaja astfel pe cel ce nu dă. Era probabil mai nimerit ca președintele să ceară și chiar să-i oblige pe românii cu funcții să nu mai ia. Cei ce pleacă la drum cu plicul s-ar fi lămurit repede cu obiceiul nu mai ține. Președintele a intuit mai departe corect că altă mare consecință a dezordinii în relațiile dintre români e lipsa de încredere. Românii nu cred în ei, în forța națiunilor, în țara lor, a spus președintele. Așa e. Nu avem siguranța, optimismul, trăinicia pe care le invidiem la nemți, la cehi și la unguri. Avem, în schimb, temeri grave și nesiguranță. Sentimentul demnității naționale e prezent mai mult în plăzmuirile despre trecut. Prezentul e pradă nerăbdării de navuțire, neîncrederii și fugii sau retragerii din viața națională. Revenirea românilor la o conștiință de sine pozitivă ar fi un pas enorm, dar acest salt trebuie făcut înăuntru. Discursul președintelui Băsescu a fost încă o intervenție salutară. Cu atât mai mult cu cât, în același timp, sistemul politic pare blocat tocmai de egoisme și certuri tipic românești. Președintele Băsescu rămâne campion al clarității într-un sistem care continuă să lucreze în obscuritate. Aici e problema. Pe măsură ce diferența crește, președintele devine o excepție, sistemul învață să se păzească de ea, iar publicul asistă tot mai resemnat. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
În cadrul conferinței organizate de Comisia Europeană la București, conferință la care președintele României Traian Băsescu a făcut declarațiile analizate de Traian Ungureanu, a fost organizat și un seminar privind rolul mass mediei în stabilirea agendei publice a integrării. Cu câteva minute în urmă am vorbit la telefon cu Radu Călin Cristea, care a luat parte la acest seminar și l-am întrebat mai întâi care au fost concluziile desprinse în timpul dezbaterilor.
Una din concluzii, Ioana, probabil cea mai importantă, a fost aceea că întreaga tematică a integrării e tratată de presa de la București cu foarte multă superficialitate. Informațiile privind integrarea vin masiv de la Bruxelles, dar la recepție, ca să spun așa, la București, se află jurnaliști care fie nu le bagă în seamă, fie le expediază sub forma unor știri uscate și neatractive, fie le selectează pe acelea cărora pot să le dea o tentă exotică sau chiar alarmistă. Prin urmare, informațiile utile, formulate clar și pe înțelesul tuturor, își găsesc mai mult accidental locul pe agenda publică a integrării, o mare parte devine având, desigur, multiplicatorii de media.
Radu Călin Cristea, cum se poate explica faptul că ansamblul presei de la București are această atitudine, nu doar câteva publicații?
Prima cauză, după opinia mea, este absența cronică a experților. Fluxul de informații primit pe diferite canale de la Bruxelles este preluat de jurnaliști nepregătiți, nedocumentați, fără o minimă instruire care să-i determine să înțeleagă esența și utilitatea mesajelor privind integrarea. Trusturi de presă autohtone, altfel foarte prospere, nu consideră necesar să-și trimite fie și pentru perioade mai scurte de timp, deci cu costuri rezonabile, corespondenți la Bruxelles pentru o minimă inițiere în problematica integrării. Mai apoi și foarte multă comoditate. Presa românească nu face ea primul pas, nu e captivată de investigații și documentări pe cont propriu, ci așteaptă ca de la Bruxelles să-i cadă mură în gură diverse informații. Informații care fie sunt aruncate la coș, fie sunt scoase din context și integrate în acest marasm al tabloidizării care a câștigat, din păcate, mult teren în presa românească a ultimilor ani.
Și totuși, cum pot fi tabloidizate, cum spui, informații care sunt riguroase, pentru că e vorba de recomandări clare, de calendare, de termene fixe?
Uite, am la îndemână câteva exemple care demonstrează că populația rurală este cea mai afectată de practicarea acestui gen de presă. Țăranii află, de exemplu, că vacile și oile lor vor trebui să fie înregistrate și să poarte niște microchipuri monitorizabile prin satelit. Sau că ouăle vândute prin piețe vor trebui marcate cu diferite însemne, XL, MS, atestând astfel dimensiunea lor și indicând prețul la care vor putea fi comercializate. Sau că nu își vor mai putea cultiva ca până acum vița de vie din curte și grădina aceasta urmând a fi distrusă și înlocuită cu anumite soluri hibride agreate de Uniunea Europeană. Aceste, să le spunem, informații urcă pe prima pagina tabloidelor românești, capătă spontan o tendă exotică și, firește, bagă în sperieți pe vieții țărani. Asemenea, informații sunt însă malformate cu rea credință pentru că țăranilor nu li se spune, de fapt, adevărul, adică urmează să se supună unor asemenea standarde doar cei care vor dori să le respecte, să respecte normele europene în materie. Și numai dacă o vor face, vor primi subvenții și își vor putea comercializa legal produsele agroalimentare.
Radu, mai apare aici o întrebare logică. Cât i-a ajutat populația să afle din presă efectele pe care le-a avut integrarea asupra altor țări excomuniste intrate în ultimul val în Uniune? Nu suntem primii și nu suntem nici ultimii.
Ne-a ajutat aproape deloc. Lipsesc sau sunt publicate pe aici pe acolo așa numitele cross reports, analizele încrucișate, compararea situației României cu aceea altor țări aflate în faza de preaderare. Am găsit invocat ceva mai des exemplul Poloniei cu fermierii polonezi care aveau cam aceleași temeri ca și țăranii români înainte de aderare. Ar fi foarte instructiv ca la urechile românilor să ajungă informațiile despre ce fac și cum gândesc fermierii polonezi după aderare, adică faptul că sunt extrem de satisfăcuți, că primesc stimulente financiare și că, de exemplu, exportul masiv de mere a abandonat spațiul CSI și a fost reorientat cu profit pe țările membre ale Uniunii. E adevărat, țăranii polonezi au înțeles regula jocului și cultivă acele soiuri de mere cerute de Uniune și cultivate prin respectarea unor norme ecologice.
Televiziunea și radioul public au acoperire națională, ajung până în cele mai îndepărtate cătune. Sunt atinse și ele de această tentație a tabloidizării?
Aș spune că nu. Acolo tabloidul e înlocuit cu altă abordare pe care un analist o asemăna cu o gazetă de perete. Două instituții media publice acționează într-un spirit foarte birocratizat și doar bifează în emisiuni plicticoase tematica integrării. Sunt invitați la diferite dezbatere, în special politicieni de la putere și de la opoziție care își fac numărul, se ceartă, polemizează, asistați de moderatori care se feresc să aducă în discuție idei și soluții.
Am văzut de asemenea la televiziunea publică mai multe emisiuni în care perspectiva integrării era atacată dintr-un unghi triumfalist, realizatorii dând impresia că efectul vizionării trebuie să fie trezirea cetățenilor la patriotism, la mândria de a bulversa Europa cu unicitatea specificului național românesc. Prin folclor, dansuri populare, rapsozi, instrumente muzicale, arhaice, etc. Pare așadar destul de clar că, la fel ca în perioada premergătoare intrării în NATO, românii știu foarte puține lucruri despre instituțiile occidentale în care țara lor urmează să fie primite. Probabil bana că din această cauză și conduc detașat topul euro-optimiștilor.
A fost prin telefon de la București Radu Călin Cristea. Și pentru a completa cele spuse de el, să reamintim că potrivit Eurobarometrului realizat în această primăvară între mai și iunie 2005 și publicat pe 8 septembrie, pentru 60% dintre români, Uniunea Europeană înseamnă în primul și primul rând deplasarea oamenilor, iar principalele îngrijorări exprimate de 55% dintre respondenți sunt legate de agricultură, apoi de obligația de a plăti mai mulți bani la bugetul comunitar și 47% dintre români se tem că, odată admiși în Uniunea Europeană, în România se vor consuma mai multe droguri. Și România este singura țară din cele 29 în care a fost făcut sondajul, adică cele 25 țări membre, cele două țări în curs de aderare, România și Bulgaria, și cele două țări candidate, Turcia și Croația. România, așadar, este singura țară din aceste 29 în care încrederea în Uniunea Europeană este prezentă la peste 2/3 din populație, adică 68%. O încredere record, chiar dacă nu este susținută și de o bună cunoaștere a problemelor aderării. Și analistul münchenez Șerban Orescu este optimist în ceea ce privește viitorul României în cadrul Uniunii Europene. Și iată argumentul său.
Intrarea României în Uniunea Europeană va fi determinată, cum a fost de altfel și intrarea în NATO, în primul rând, de considerente politice. Occidentul nu-și poate permite să lase România și Bulgaria la marginea sa estică în voia soartei. Se fac și se vor face mai departe presiuni pentru ca aceste două țări să îndeplinească acquis-ul comunitar, întrucât, indiferent de Uniunea Europeană, măsurile sunt necesare în vederea vindecării rănilor lăsate în urmă de cei 45 de ani de economie și dictatură comunistă. Cetățenii țărilor deja membre strâmbă din nas, e drept, temându-se că vor fi buni de plată, dar noi candidați nu au niciun motiv să o facă. Ca urmare, rolul politicii externe românești nu este prea complicat. Ea trebuie să se facă mai cunoscută, știind însă că vântul îi bate în pânze. Este ceea ce a rezultat și din recentul mesaj al condoliței Reis către conferința diplomaților români. Aceste considerente nu exclud însă eventuala aplicare a clauzei de salvgardare, adică o amânare a admiterii, dar exclud scoaterea de pe listă. Declarațiile recente ale unor lideri americani dovedesc că aderarea României la Uniunea Europeană beneficiază de sprijinul diplomatic al Statelor Unite. Acest sprijin va potența în continuare, desigur, și alte demersuri ale diplomației românești. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
În politică externă, România s-a arătat foarte doritoare de a promova democrația în zona Mării Negre și în zona balcanică, o idee subliniată de președintele României și la sesiunea Adunării Generale a Națiunilor Unite și încă și mai recent, duminică, la Iași, la întâlnirea pe care a avut-o cu omologul său de la Chișinău, Vladimir Voronin. Duminică, președintele Băsescu spunea:
România va urmări constant sprijinirea Moldovei pentru soluționarea la standarde europene a problemei transnistrene.
Astăzi, la Odessa, a luat sfârșit o nouă rundă de convorbiri pe tema crizei transnistrene, o rundă la care au participat reprezentanți ai autoproclamatei Republici Nistrene, Valerii Lițcai, ai Chișinăului, ministrul reintegrării, Vasili Șova, și din partea mediatorilor, ambasadorul William Hill, șeful misiunii OSCE la Chișinău, Valerii Nesterușkin, reprezentantul Rusiei la negocieri, și Dmitri Tkach, reprezentantul special al președintelui Ucrainei, Victor Iușcenko. La finalul convorbirilor s-a decis ca Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană să ia parte la negocieri mai departe, dar în calitate de observatori și nu de mediatori, așa cum dorise președintele Vladimir Voronin. Iată ce declara Europei Libere Dmitri Tkach, reprezentantul președintelui ucrainian la negocieri, la finalul reuniunii.
Participanții la întâlnire salută participarea pe viitor a Statelor Unite și a Uniunii Europene în calitate de observatori la negocierile în problema reglementării transnistrene. În legătură cu asta, participanții au acceptat protocolul privind drepturile și obligațiile observatorilor propus de OSCE și au convenit de asemenea să convoace următoarea rundă de negocieri în format 5 plus 2 pe 27 și 28 octombrie 2005 la Chișinău și Tiraspol.
В городе Кишиневе и в городе Тирасполе. Кроме этого, участники встречи приветствуют усилия миссии ОБСЕ в Молдове.
Pe lângă aceasta, participanții la întâlnire salută efortul misiunii OSCE în vederea organizării unei misiuni de monitorizare a întreprinderilor din complexul militar-industrial din Transnistria și au convenit să desfășoare întâlniri de lucru organizate de șeful misiunii OSCE, scopul de a elabora un protocol coordonat privind monitorizarea mai sus amintită. Rezultatele acestei monitorizări vor fi examinate în cadrul întâlnirii ce urmează să se desfășoare pe 27 și 28 octombrie 2005 la Chișinău și Tiraspol.
O declarație a reprezentantului special al președintelui Ucrainei, Victor Iușcenko, Dmitri Tkach, la negocierile în problema transnistreană. Prețul produselor petroliere se pare că este o preocupare constantă a președintelui României, Traian Băsescu, care a avut astăzi o întâlnire la Palatul Cotroceni cu reprezentanții principalelor societăți din industria petrolieră de pe piața românească, Petrom, OMV, Lukoil, Rompetrol și Raffo. Noaptea trecută, Petrom a ieftinit încă o dată prețul benzinei și motorinei. O relatare de la corespondentul nostru la București, Radu Stănescu, care pornește de la comunicatul președinției de după întâlnire.
Întâlnirea a avut ca scop o analiză a ultimelor evoluții de pe piața produselor petroliere, îndeosebi a prețurilor acestora. Iar potrivit comunicatului, președintele a subliniat că este important că în această perioadă dificilă pentru România, dificilă ca urmare a distrugerilor provocate de inundații, precum și a creșterii și a oscilațiilor imprevizibile ale prețului internațional al țițeiului, societățile petroliere să contribuie prin politica de vânzări și de prețuri la îndeplinirea obiectivelor din programul de dezvoltare a României, inclusiv la reducerea inflației și a deficitului de plăți în comerțul exterior. Băsescu a mai spus că va invita săptămâna viitoare conducerile companiilor la o nouă discuție pentru a fi informat asupra soluțiilor pe care le propun societățile din industria petrolieră. Ieri s-a anunțat că de acum înainte cea mai mare companie petrolieră din România, Petrom, cea care practic dictează prețurile pe piață, va consulta Ministerul Economiei și Comerțului în cazul în care va dori să modifice prețurile de distribuție a carburanților. De asemenea, s-a comunicat că influențele majorărilor de prețuri la nivel mondial vor fi resimțite pe piața românească după o perioadă de cel puțin 2 săptămâni. Ministrul Economiei, Codruț Cereș, a spus că aceste decizii au fost convenite în cadrul unor întâlniri cu conducerea Petrom și cu reprezentanții ai grupului austriac OMV, proprietarul companiei românești. Cereș a făcut această declarație după ce prețurile carburanților în România au explodat, ajungând la nivelul celor din Uniunea Europeană de aproximativ 1 euro, pe seama scumpirilor prețului țițeiului la nivel internațional. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Există însă voci la București, atât la nivelul analiștilor politici, dar și al politicienilor, care își exprimă nemulțumirea pentru multe din declarațiile și inițiativele președintelui, considerând că ele îi depășesc mandatul. Sabina Fati.
Președintele Traian Băsescu a ținut să spună că alegerile anticipate nu mai sunt de actualitate pentru a demonta speculațiile unor editorialiști autohtoni care susțineau că ideea unicameralismului ar fi fost aruncată pe piață pentru a se crea o criză guvernamentală. Ipoteza acestora era că Partidul Democrat se va retrage de la guvernare ca în 1998, lăsând portița deschisă pentru anticipate. Deși președintele executiv al PD, Adrian Videanu, a negat această posibilitate, presa de la București a continuat să speculeze pe această temă, mai ales după consultările inițiate de premierul Tăriceanu cu partidele parlamentare, consultări la care democrații au refuzat să participe. După acest refuz, eventualitatea retragerii democraților din executiv a fost văzută și ca o modalitate de a reface aritmetica puterii. Secretarul executiv al PSD, Miron Mitre, a declarat săptămâna trecută că partidul său se simte dator liberalilor, care au acordat sprijin PSD-ului în 2001, mai multe luni pentru ca socialdemocrații să poată începe guvernarea, precizând în contrapartidă că nu exclude posibilitatea intrării partidului său la guvernare alături de PNL sau eventuala susținere a PSD pentru un guvern minoritar de factură liberală. PSD a negat astăzi această posibilitate, dar fără prea multă convingere, argumentând doar că există deja o coaliție care susține puterea. Pe de altă parte, democrații sunt tot mai izolați în cadrul arcului guvernamental. Ceilalți parteneri socotind că PD-ul stă mereu în trena președintelui Băsescu. La penultima întâlnire a conducerii Alianței, liberalii au atenționat pe democrați că ar putea rupe alianța dacă Partidul Democrat continuă să fie susținătorul președintelui și nu al guvernului din care face parte. Partidul Național Liberal este deranjat de tot mai multele ieșiri la rampă ale șefului statului, care vorbește destul de des despre chestiuni aflate în competența executivului. Este vorba despre recentele critici adresate de la Cotroceni companiei Petrom, care a crescut nejustificat prețul benzinei, dar mai ales despre punerea în discuție publică a contractului de privatizare a Petrom, încheiat de fosta guvernare cu societatea austriacă OMV. Președintele Băsescu a declarat că acest contract este în defavoarea României și că îl va analiza cu atenție. Deranjat de această declarație, PSD a cerut șefului statului să restabilească rolurile premierului și președintelui, sărind astfel în sprijinul PNL-ului și al primului ministru. Totuși, e puțin probabil ca liberalii să intre în combinații deschise cu socialdemocrații, fiindcă electoratul PNL este foarte sensibil la astfel de derapaje. Liberalii și-ar pierde credibilitatea în fața votanților săi tradiționali dacă ar face o alianță parlamentară sau guvernamentală cu PSD, chiar dacă noua echipă a acestui partid pare mai credibilă. Președintele Băsescu a pus însă lucrurile la punct atunci când a spus că actuala putere nu mai poate aduce pe tapet anticipatele înainte de 1 ianuarie 2007, data la care este programată primirea României în Uniunea Europeană. Șeful statului a mai explicat că nu poate fi vorba de instabilitate politică până în momentul în care îi retrage încrederea primului ministru. Traian Băsescu a declarat că nu va face presiuni pentru schimbarea guvernului, ci pentru ca acesta să-și îndeplinească obligațiile asumate. Cu alte cuvinte, Călin Popescu-Tăriceanu nu va fi scutit nici de acum înainte de criticile cotrocenilor, dar a primit garanții publice că fotoliul său va fi de neclintit până la data aderării. Sabina Fatii, Radio Europa Liberă, București.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Președintele Rusiei Vladimir Putin a răspuns astăzi unor întrebări ale telespectatorilor în cadrul unei emisiuni live. Întrebări dintre cele mai diverse, de la situația din Cecenia, la drepturile omului și la planurile sale de viitor. Răspunsurile au fost ca mai întotdeauna, în cazul liderului de la Kremlin, ambigue și lăsând loc diferitelor lecturi. Edelina Stoian.
Înainte de a începe să răspundă la întrebări, Vladimir Putin s-a referit la dezvoltarea economică, pe care a calificat-o drept un factor vital pentru stabilitate și un nivel de trai ridicat.
На протяжении всех последних лет рост экономики России.
În ultimii câțiva ani, în Rusia, creșterea economică anuală a fost de circa 7%, cifră mai mare decât indicele de creștere economică din multe țări dezvoltate și cu economii de tranziție, a spus Putin. Răspunzând numeroaselor întrebări vizând aspecte sociale, liderul rus a afirmat că guvernul de la Moscova ia măsuri în vederea îmbunătățirii situației în domenii ca asistența medicală, locuințele, învățământul și combaterea șomajului. Câteva întrebări au fost puse lui Putin din Cecenia. O femeie, al cărei fiu este dat dispărut de câțiva ani, l-a întrebat pe liderul rus despre răpirile din Cecenia, unde în ultimul deceniu mii de oameni au dispărut după ce fuseseră deținuți de forțele de securitate.
Надеюсь, вы со мной согласитесь, подчас невозможно определить даже.
Sper că sunteți de acord cu mine. Uneori e imposibil să se știe cine se află în spatele acestor crime, dacă sunt bandiți deghizați sau oficialități care fac abuz de putere. În orice caz, vom continua să-i căutăm pe cei dispăruți și vom încerca să-i depistăm pe cei vinovați, a promis Vladimir Putin, care a răspuns și la întrebări legate de politica externă, inclusiv statutul insulelor Kurile din Pacific, ocupate de armata sovietică după cel de-al doilea război mondial și revendicate de Japonia.
Они находятся под суверенитетом Российской Федерации. Это закреплено международным правом.
Insulele Kurile se află sub suveranitate rusă, conform legii internaționale. Acesta este un rezultat al celui de-al doilea război mondial și nu avem ce discuta. Aceasta e poziția de pe care negociem. Vrem să rezolvăm toate disputele cu vecinii noștri, inclusiv Japonia, a subliniat Putin. Așa cum era de așteptat, numeroase întrebări s-au referit la planurile liderului rus după expirarea celui de-al doilea mandat prezidențial în 2008. Putin a răspuns că nu intenționează să modifice Constituția pentru a-i se permite un al treilea mandat.
Edelina Stoian încheie emisiunea noastră de astăzi. Oana Serafin vă mulțumește pentru că ne ascultați la ora 21. Nu uitați ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat?